Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v utorok 4. apríla. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj. Ja som Laco Urbán. Dnes najmä o tom, ako na Sumračnej nedbali na záujmy armády, ale firmy Willing. O tom, že utajiť zločin nie je v záujme štátu a že geniálny stratég Putin rozšíril NATO. Nebudú chýbať ani správy jednou vetou.
Veľa šťastia, lásky a spokojnosti. Jednoducho všetko najlepšie. Naozaj, v akčných modeloch Vedícii 30 získate všetko najlepšie. Štýlový dizajn kolies a interiéru, výhodné financovanie, 5-ročný predplatený servis a záruku a celkovú úsporu až 2500 eur. Oslávte 30. narodeniny Škoda Auto Slovensko a objednajte si limitovaný akčný model Scala, Fabia, Kamiq alebo Karoq už dnes. Viac na www.škoda-auto.sk.
Minulý týždeň o takomto čase špeciálna prokuratúra podala obžalobu na Roberta Kaliňáka a Jozefa Brhala pre podplácanie. Konkrétne v tomto prípade malo mať podobu dorovnávania platu bývalému riaditeľovi finančnej správy Františkovi Imrecemu. Imreceho svedectvo o systéme, v ktorom nominantom Smeru dávali peniaze bokom vplyvní ľudia, potvrdzujú aj výpovede Daniela Čecha a Ľudovíta Makóa. Presne o týždeň neskôr sudca obžalobu odmietol prevážne procesné chyby prokurátora. On to samozrejme odmieta. Kauza je však naozaj očividne poznačená zhonom, pretože špeciálna prokuratúra chcela obísť Maroša Žilinku a paragraf 363. Ak to robí za cenu procesných nedostatkov, robí viac škody ako osohu. Či je to tento prípad, nie je v tejto chvíli jasné. Iné však jasné sú. Generálporučík Ľubomír Svoboda je bývalý veliteľ vojenského letectva, v súčasnosti je zástupcom náčelníka generálneho štábu. Kolegovi Vladimírovi Šnídlovi dal výnimočný rozhovor o minulosti aj budúcnosti slovenských armádnych pilotov. Nielenže hovoril veľmi pútavo a presvedčivo, ale bez toho, aby menoval jediné meno, roztrhal argumentáciu tých, čo spochybňujú napríklad vyradenie stíhačiek MiG-29 a ich odovzdanie na Ukrajinu. Bolo uzemnenie našich stíhačiek predčasné? Ak to niekto ešte bude tvrdiť, tak je jednoducho klamár. Svoboda zrozumiteľne vysvetľuje, ako sa od roku 2010 situácia postupne stávala neudržateľnou. Nielenže klesal počet použiteľných lietadiel, ale spolu s tým aj ich pilotov. Ku koncu ich bolo 7, pričom naplno lietali len 5. V praxi to znamenalo, že niektorí mali za rok nadčasy 900 hodín a aj tak bol priemerný ročný nálad iba 52 hodín. Veľkú väčšinu času strávili na zemi v pohotovosti, hoci norma na to je 180 nalietaných hodín za rok. Kto za to môže? Určite nie súčasná garnitúra. Rozhodnutie o nahradení MIGov padlo za premiéra Petra Pellegriniho, ale už pred ním sa stávala prevádzka MIGov dlhodobo neudržateľnou. V Smere to museli roky vidieť, ale nechali to tak. Kým sa odhodlali k nákupu amerických F-16, nechali naše stíhacie letectvo padnúť na dno. Zásadný podiel na zhoršovanie jeho stavu malo Rusko, s ktorým Slovensko uzatvorilo abonentnú zmluvu, ale štát, väčšinou pod správou Smeru, nevymáhal jej dodržiavanie. Dohoda s Moskvou garantovala, že v priemere malo byť vždy použiteľných 70% z 12 MIGov, od jesene 2019 iba z 11. Nominálne to vychádza na 8,4, lenže ako uvádza Svoboda, v praxi Rusi zabezpečili len polovicu, 4,16. To stačilo na udržanie pohotovosti, ale v podstate na nič viac, preto sa takmer nemohli cvičiť noví piloti a starí si len ťažko udržiavali návyky. Ako je to možné? Svoboda vysvetľuje. Jedným z hlavných problémov bolo, že Rusi neplnili svoje záväzky. Sľubovali, sám som mal s nimi x stretnutí. Vždy si priniesli plány a grafy, ktoré vyzerali v poriadku. Toľko a toľko motorov budeme mať k dispozícii, všetko bude fajn. A nikdy to neplatilo. Nikdy. Neviem, prečo to tak bolo. Mali sme rôzne podozrenia, ale nič preukázané. Willing na ruskej strane stola. Svoboda opísal zarážajúcu príhodu z roku 2009, keď sa v Moskve zúčastnil na rokovaní o predĺžení zmluvy s výrobcom MIGov a na druhej strane stola sedeli dvaja zástupcovia firmy Willing. Nehovorím, že som odborník na obchodné rokovania, ale trochu ma to zarazilo. Čakal by som, že budú obhajovať skôr naše záujmy. Podľa svobodových skúseností spoločnosť, o ktorej sa roky hovorilo, že na prevádzke MIG-ov ryžuje, robila iba poštára medzi armádou a Ruskom a za to brala svoj podiel. Do roku 2005 si MIG-y armáda servisovala sama, abonentný systém sa začal na konci druhej vlády Mikuláša Dzurindu. Až na krátku prestávku za Ivety Radičovej, ktorá za ten čas reálne nemala čo zmeniť, teda spadal pod vlády Smeru. Generál Svoboda bol prísne apolitický, ale to, čo opísal, je vizitka vlád Smeru, ktoré sa len prizerali zhumpľovaniu slovenského vojenského letectva a ešte umožnili firme patriacej blízkemu priateľovi Roberta Fica dobre na tom zarobiť. Oplatí sa spomenúť si na to, keď budú v Smere zas iných obviňovať z vlasti zrady. Temná história Smeru a jeho koaličných partnerov sa vracia aj cez kauzy, ktoré s ňou na prvý pohľad nesúvisia. Týka sa to aj sporu o chýbajúcu bezpečnostnú previerku ministra vnútra Romana Mikulca, ktorý dnes pokračoval na príslušnom parlamentnom výbore jeho mimoriadnym rokovaním. Podľa MBU potrebuje Mikulec špeciálnu previerku na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami EÚ a NATO. Ministerstvo tvrdí, že ju nepotrebuje. Odvoláva sa na paragraf zákona o utajovaných skutočnostiach, ktorý mu dáva za pravdu. Iný však naznačuje opak. Doterajšia známa prax dáva za pravdu Mikulcovi. Previerku, akú od neho zrazu chce MBU, nemala predchodkyňa Denisa Saková. To síce neznamená, že má Mikulec nevyhnutne pravdu, ale ukazuje sa, že prípad s jeho previerkou môže byť len ďalším pokračovaním v snahe zastaviť vyšetrovanie kauz predchádzajúcej vlády. V tomto prípade na vojenskom spravodajstve v rokoch 2015 až 2020. Na útorkovom mimoriadnom rokovaní príslušného parlamentného výboru k tejto téme sa totiž hovorilo o vyšetrovaní problematických IT tendrov na vojenskom spravodajstve v hodnote 22 miliónov eur. No a MBU nielenže má problém s Mikulcom, ale aj s tým, že NAKA podozrenia vyšetruje aj tak, že skúma utajované dokumenty od vojenských tajných. Národný bezpečnostný úrad, ktorý dal previerku aj množstvu evidentných darebákov, tentoraz tvrdí, že policajti také právo nemajú. Argumentuje spôsobom, ktorý, ak by sme ho doviedli do dôsledkov, by efektívne zmaril vyšetrovanie čohokoľvek, čo sa šuchlo okolo tajných služieb. Taký stav samozrejme môže vyhovovať len potenciálnym zločincom, ale nie štátu. O to viac, že priamo v zákone o utajovaných skutočnostiach sa píše, že utajovanou skutočnosťou nemôže okrem iného byť informácia o nezákonnom alebo nesprávnom postupe alebo nezákonnom rozhodnutí verejných činiteľov a orgánov verejnej moci, o trestnej činnosti verejných činiteľov a o nehospodárnom, neefektívnom a neúčelnom nakladaní s verejnými prostriedkami. A ak informácia obsahuje okrem týchto bodov niečo, čo naozaj môže podliehať utajeniu, zdroj tejto utajovanej informácie má urobiť také opatrenia, aby nedošlo k uškode jej zverejnením. Je však jasné, že zákon nepredpokladá kompletné utajenie aj pred políciou. Zastaviť sa ju podľa policajného prezidenta okrem MBU snaží práve vojenské spravodajstvo, ktoré je samovyšetrované. Ako hovorí Štefan Hamran, verejný záujem si vyžaduje, aby orgány činné v trestnom konaní tieto veci preverili. Fínsko sa dnes stalo 31. členským štátom NATO. Symbolicky sa tak stalo v deň 74. výročia založenia Severoatlantickej komisie. Žiaľ, to isté sa zatiaľ nepodarilo Švédsku, ktoré dopláca na vydieranie Turecka a Maďarska, teda dvoch krajín, ktoré sa iba snažia prijatie Severanov zobchodovať vo svoj prospech. Bez Putina by sa to nepodarilo. Dezinformátori a fanúšikovia Ruska, čo je v podstate rovnaká kategória, budú hovoriť o agresívnom západe, ktorý sa rozťahuje smerom k ruským hraniciam. Dĺžka spoločnej hranice NATO a Ruska sa vstupom Fínska naozaj zdvojnásobí, ale takmer určite by k tomu nedošlo, keby Rusko neprepadlo Ukrajinu. Rozhodnutie Helsinga Štokholmu požiadať o prijatie do aliancie bolo práve reakciou na inváziu z 24. februára 2022 a veľmi pravdepodobne by k nemu bez nej nedošlo. Výrazné posilnenie aliancie. Najmä Fínsko má s Ruskom veľmi zlé historické skúsenosti a nehodlalo riskovať, že sa zopakujú. Fínska armáda patrí medzi najpočetnejšie a najlepšie v Európe práve pre obavy z Ruska. Nie je to teda ako v prípade Slovenska v roku 2004 z hľadiska aliancie kozmetické, ale reálne posilnenie vojenských schopností. Každý, kto bude prijatie Fínska odsudzovať či len spochybňovať, vlastne hovorí, že mu viac ako na malej, slušnej, vyspelej a demokratickej krajine záleží na veľkom, surovom, zaostalom a agresívnom Rusku.
Veľa šťastia, lásky a spokojnosti. Jednoducho všetko najlepšie. Naozaj, v akčných modeloch Vedici 30 získate všetko najlepšie. Štýlový dizajn kolies a interiéru, výhodné financovanie, 5-ročný predplatený servis a záruku a celkovú úsporu až 2500 eur. Oslávte 30. narodeniny Škoda Auto Slovensko a objednajte si limitovaný akčný model Scala, Fabia, Kamiq alebo Karoq už dnes. Viac na www.škoda-auto.sk.
A teraz správy jednou vetou. Lekársky odborári dali podnet na preverenie financovania nemocníc. Peniaze z poisťovní a aj z plánu obnovy sa podľa nich končia v malých súkromných nemocniciach a do štátnych nemocníc sa presúva len strata a viac pacientov. Na akadémii policajného zboru učí pedagóg, ktorého v Česku v minulosti odsúdili za rozposielanie nahých fotiek bývalej priateľky. Vedenie školy hovorí, že Ivo Svoboda v konkurze všetky kritériá splnil. Rokovania maďarského fóra s Alianciou o predvolebnej spolupráci sa skončili neúspešne. Strany sa nedohodli na otázke prerozdelenia miest na kandidátke, potvrdil Žolt Šimon. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zlepšila výhľad verejného schodku. Očakáva ho vo výške 6% HDP. Februárová prognóza bola 6,3% HDP. SPP predĺžil do roku 2024 zmluvu so spoločnosťou BP, ktorá Slovensko zásobuje plynom zo Severného mora. Plynári tiež predĺžili kontrakt na roky 2023 a 2024 s ExxonMobilom a uzavreli dohody so Shellom, s talianskou Eni a nemeckou RWE. Slovensko bude podrobne monitorovať dovoz ukrajinského obilia. Tranzitné zásielky budú zaplombované. Cieľom je podľa ministerstva pôdohospodárstva ochrániť domácich farmárov pred lacným dovozom. Muža, ktorý v Banskej Bystrici bodol 15-ročné dievča, obvinili z pokusu o vraždu. Zranenie si vyžiadalo prevoz do nemocnice, kde dievča operovali. V súčasnosti je v stabilizovanom stave. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj. Do počutia zajtra.